ipleyer azatlygy radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň duşanýa günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinlen, olur bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýärin. Birleşen Milletler Rumosu 2018 ýylda Owganystanyň öldürilen asuda adamlaryň sanynyň rekord derejede ýokary galanlygyny aýdyp, muňa jeňçi toparlaryň janyndan geçen bombaçylarynyň görelmeginiň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda güýçleriň urýan howa darbalarynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy. BMG'nin Oğuan Sağnakı Kömök Misiyeti 24. fevralda çap edilen yıllık kasavatını Oğuan Sağnakı konflikti 3804 san asuda adamın öldürülenliğini, 7189 adamın olsa yaralananlığını, bunun 2017 yılla görközülerülen deneştirilenli 11% yokorlanma bolyanlığına aitti. Owgan Sanak Kömök Misiyasynyň 2009-njy ýyldan beri ýöredýän hasabyna laýyklykda asuda adamlaryň ölümi geçen ýyl iň ýokary derejäge galdy. Hasabatda aýdylmagyna görä asuda adamlaryň ölümüniň 63%-ine jeňçiler, hususan Taliban we Islam döwleti topar sebäp bolupdyr. Asuda adamlaryň 24%-iniň ölümüne hökümet we onuň ABŞ we NATO ýaranlary günäleniýär. Bu hasabat ABŞ we Taliban gepleşikçilerinin Katarda 17 yıllık kapma karşılığı toqtutma üçin Novotdaki duşunun geçirilecek vaqtının ön yanına qabat geldi. İran, Hormuz Boğazında geçirilen yıllık Harbi Deniz Maşıklar Makarını suvası gemiden kanatlı raket atma ilkinci gedek üstünlüklü Sina getti deyip devlet medyası haber verdi. 24. fevrallak raketa Sina Birleşen Ştatlarla yitileşen dartkınlığın arasında geçirildi. İran, odol Ulu Nevit Katnavının uğrunu Pars aylığının ağzına yerleşen Hormuz Boğazını ABŞ'nın düşmançılıklı hareketlerine cevap hükmününü bağlamak kaybatını attı. Resmi İran'a xabar gullu İran'ın Qadır klaslı Harbi Deniz Suvası gəmisinin 24. fevrarlı qanatlı raketanı üstünlüklü atma başaranlığını xabar verdi. Emma xabarda raketanın yetiyen ağrılığı aydılmadı. İran'a İran'ın beylik suvası gəmilerinin tarihin ve yurt içinde öndürülen tədi Fatih gəmisinin hem şeyli kuvvatlıkları eyediğine etdi. 23. fevrarlı Münglör Çadam Belgrad'ın köçelerini tapkır 12. hepte demonstrasiya çıkıp Serbiya'nın prezidenti Aleksandr Vučić'e karşı protest verildi. Adıçça olşayal protestçiler Belgrad'ın merkez meydançasına toplanıp Serbiya'nın devlet televizyonu binasına tarap yürüyüş ettiler ve Vučić'in devlet televizyonu üstünden kontrolluğuna karşı sigarlara kıygırdılar. Adaletli saylovların geçirilmeğini talep ettiler. Meyareke 5 milyonun bir diyen sözleri yazılan ullu kan sigarın izi bilen yürüdü. Bu sigar Vučić'in dekabrda protestçilerin talaplarını inkar edip aýdan sözleri esasında döredildi. Vučić dekabrda eger köçelere 5 milyon demonstrasiýasy çyksa da men siziň bir talabyňyza hem boýun bolmaryn diýdi. Saudi Arabistany aýlyk ýurdunyň iň möhüm ornlarynyň birine, ýurdun Birleşen Ştatlardaky ilçesiniň wezipesine ilkinji aýal wekilini belledi. Döwlet mediýasy 23-nji fevralda Rima bint Bandar bin Sultanyň Birleşen Ştatlarda odal uzak wagt ilçi bolan diplomatyň gyzynyň Washingtondaky ilçi wezipesinde bellenilenligini habar berdi. Ol şahzada Halid bin Salmanyň hökmürowan täç geýdirilen şahzada Muhammed bin Salmanyň dogonynyň ýerine geçýär. Halid bin Salman gorunmak ministrinin Muhammed Salman'ın ornvasar vezipesine verilendi. Oların ikisi hem Saud Patsasi Salman'ın oğlu. Bu haber Riyad'ın jurnalist Cemal Kaşşoğlu'nun İstanbul'la konsulluğun içinde Saud agentler tarafından öldürülme sebeple yüzü olan global yazgarılmasının karşısına durmaya çalışan vaktine kabat geldi. Şahzada Halid bin Salman Birleşen Ştatlarda 2017 yılından beri ilçi olup işlerdi. Hindistan'ın Demirgazık Günü orundak Assam Ştatında bir kanun öndürülen alkoholü çıkayın içen adamların adından 133 santi helak oldu. 225 çemes adam olsa hastahana yerleştirildi deyip resmiler 24. fevrarlı haber verdiler. Polis resmisi Mukesh Agarwal yaramaz hilli alkoholun pitalarının köpüsünün çoluhat ve zorhat etraplarındaki çay plantasyalarının işgarlardığına etti. Siz haberler dinlediniz.